galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab qamiisa bisha Janaayo waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacaddeena galabta waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a waraysa aanu la yeelanay ergiga gaarka ee hay-adda qaxootiga adduunka ugu qaabilsan arrimaha soomaaliya ambassador maxamed cabdi afi.
dadkii aan diiwaangelinay ee intii baxday markaas la fiiriso dad aad iyo aada u yaraa baxay, markaa qaarkood dadka hadda aan nambaraha kuu sheegay qaarkood waxaa laga yaaba inay caafimaad yihiin, qaar hadee ilaa iyo had dowladaha kale oo la kaashanayna oo Maraykanka aheen ayaan runtii qaarkood mala kaashadaa oo iyagana intay ka qaadi karaan ay ka qaadaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan haweenka maamulka Hirshabeelle oo ka cabanaya xuquuqdoodii dastuuriga ahayd oo sida ay sheegeen la gacan bidixiyey.
wasiiradda haweenka iyo xuquuqulisaanka gabar ayaad iska lahayd, gabadhina looma ogolan inaa loo raadiyo waayo, kadibna aanan la tiraday oo baarlamaanka nooga jirtay. hadda sidoo kale hadda kontii laba wasiirood laba gabdhoodaa wasiir ee ku xigeen iyo dowlika hal 98 waxaa baarlamaanka, waxaan ku leenahay 6.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa filim laga sameeyey sida dadka kenyaanka caadiga ah ay uga soo horjeedaan Al-Shabaab oo abaalmarinta Oscarka ku guuleystay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo tagay shirkii dhaqaalaha adduunka ee Davos, Switzerland.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta gaaray dalka Switzerland, deegaanka Davos ee uu ka socdo shirka dhaqaalaha adduunka oo ay ku sugan yihiin madax iyo ganacsato waaweyn. waxaana la filayaa inuu berri ka jeedin doono khudbad ku salaysan aragtida madaxweynaha ee mudnaanta Mareykanka ayaa leh. diyaaradda Air Force One ee madaxweynaha siday ayaa xilligii ay caga dhigatay dalka Switzerland waxaa magaalooyinka qaar ka soconaya mudaharaadyo looga soo horjeedo imaanshihiisa oo halkudheg u ahaa in aad dalkani laga doonaynin. fiidnimadii xalay ayay kooxda dhaqaalaha ee la socda madaxweynaha waxaa isla eegeen qorshaha sare loogu qaadayo tartanka dhaqaalaha dalka Mareykanka ee adduunka. wasiirka dhaqaalaha Steve Mnuchin oo 10 xubnood ee sare ee dowladda Mareykanka ee shirkaasi kala qaybgalaya madaxweynaha Donald Trump ayaa taageeray hoos u dhigidda qiimaha dollarka Mareykanka, iyagoo uu hoos u dhigay qiimaha ugu hooseeyey 3 sano ee aanu soo dhaafnay. Steve Mnuchin iyo saaxiibadii ayaa ku doodaya in qiimaha hoose ee dollarka uu u wanaagsan yahay ganacsiga Mareykanka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu su'aalooyin uga jawaabo guddiga uu madaxda u yahay Robert Mueller ee baaraya faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka 2016. bilooyin ka hor ayuu Trump sheegay inuu 100% ogolaan doono la kulanka kooxda uu hogaamiyo Mueller, hase yeeshee dhowaanahan ayuu ka keenay su'aalooyin isagoo ku adkaystay inaanan loo baahnayn waraysi maadaama aysan jirin xiriir dhexmaray isaga iyo Ruushka. Mueller ayaa doonaya inuu ka wareysto madaxweyne Trump arrimo ay ka mid yihiin shaqa ka ceyrintii uu sanadkii hore ku sameeyey agaasimihii hore ee hay-adda FBI-da James Comey iyo la taliyihiisii hore ee dhinaca ammaanka Michael Flynn. lama oga waqtiga uu dhici doono waraysiga iyo qaabka uu noqon doono waraysiga, sida su'aalo warqad ah ama mid foolka fool ah ama waraysi furan oo toos loo daawan doono.
ergigii hore ee Mareykanka Bill Richardson ayaa iska casilay 4 guddi caalami ah oo uu ka tirsanaa oo dalka Myanmar kala talinayay aragtida qowmiyadda muslimiinta ee Rohingyaha, isaga oo guddiga ku eedeeyey inaanay dhab ka ahayn wax ka bedelidda dalkaasi Myanmar. waxaana uu sheegay inay u muuqato inuu guddigu noqday mid caleemaha u luxa siyaasadda dowladda, taas oo ka soo horjeeda isbeddelka saxda ah ee degdegta loogu baahan yahay si deganaasho, nabad iyo horumar loogu helo gobolka ay Rohingyuhu ku nool yihiin. Bill Richardson oo horey u ahaa ergegii Mareykanka u fadhiyay qaramada midoobay islamarkaana ahaa wasiirkii tamarta ee madaxweyne Bill Clinton ayaa iscasilay xilli uu guddigu ku guda jiro safarkiisii ugu horreeyey ee gobolka Rakhine oo ah deegaanka ay in ka badan 700 oo kun oo muslimiinta rohingyaha ay ka qaxeen kadib markii ciidamada xooga ee dalkaasi barakicin ay ku sameeyeen.
Xerbeegta ku sugan gobolka Wisconsin ayaa ku helay shirkad Chinese ah inay xadeysay xog ganacsi oo sir ah taasoo baabi'isay warshadleydii Mareykanka. Shirkadda Chinese-ka ee lagu magacaabo Sinopharm Wind Group ayaa ganacsiga ka sameysa Mareykanka. Qaadi Mareykan oo lagu magacaabo Scott Platter ayaa sheegay in fakarka xatooyada ee hal abuurka inaysan ahayn muran ganacsi iyo tartan midna balse ay tahay dambi la maxkamadeyn doono. Sida ku cadacwad dowladda ay ka keentay shirkaddan Chinese-ka ah, waxay shirkadda Sinopharm ay haysatay qandaraas gaaraya 800 oo milyan oo dollar, taasoo qalab iyo adeegyo kalena ay ugu qabanayeen shirkadda lagu magacaabo AMSC oo Mareykan ah, taasoo degan gobolka Wisconsin. Xukunka shirkadda Sinopharm ayaa dhici doona bisha Juun ee sanadkan.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aanu ku horeyne, toddobaadkan waxa ay ku buuxdaa sanadkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxiixay amarka madaxweyne ee uu ku hakinayay qaxootiga 7 waddan oo muslimiin u badan, isagoo sabab uga dhigay waajib ka saaran ilaalinta ammaanka Mareykanka. Waddamada dadkooda la mamnuucay waxaa ka mid ah Soomaaliya, ergeyga gaarka ah ee hay'adda qaxootiga adduunka u qaabilsan qaxootiga Soomaalida. Ambassador Maxamed Cabdi Afey ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay ka laabato go'aankaasi, isagoo sheegay in dadka Mareykanka loo qaadaya ay yihiin kuwa ugu nugul qaxootiga. Haaruun Macruuf ayaa la yeeshay waraysigan gaarka ah, ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida amarka Trump uu u saameeyey qaxootiga Soomaalida ee loo soo qaadi jiray Mareykanka.
Horta qaxooti sidiisaba qofka markuu qaxooti noqorayo darufooyin ayaa ku qasbaysa inuu qaxooti noqdo. Darufooyin nabadgeliya, darufooyin maaragtay wadanka markaa kasoo qaxayaan dhibaato ka jirta la-aligeed ayay qaxooti u yihiin. Marka waa dad iyagaba dhibaataysan, mana qabna inay dad dhibaataysan ay dowlad kale oo dib u sameynaysa inay dhibaato ku noqon karaan. Laakiin haddii hadda aan kuu sheegan yani shaksiyaadka intay yihiin Soomaaliyeed 2015 marka laga soo bilaabo intaa ka horeysa Soomaali badan baa bixi jirtay sanad walba, laakiin 2015 ilaa 2024 Soomaaliyeed ayaa Mareykanka maaragtay ka heshay dibidijin. 2016 10,000 Soomaalidan ayaa ka heshay dibidijin waddanka Mareykanka. Sanadka hadda maaragtay aan 2017 oo hadda aan soo gudubnayna ilaa iyo 2000, laakiin intaa ka badan yani haddaan kaaga soo qaado taqriiban qaxootiyaha aan u baahnayn midijin loo sameeyo waddanka Mareykanka sanadka aan soo dhaafnay keli ah, waxaa taqriiban 20,000 oo Soomaali ah ayaa diiwaan gashanayd inay sanadkaas baxaan. Marka waa culays ku imaaday arrinta dib u dejinta Soomaaliyeed markii dowladda Mareykanka hadda la doortay ay maaragtay amar cusub ay soo saartay.
Dadka aysan u suuragelin inay yimaadaan waddankan, laakiin proseskoodu ama soo bixitaankoodu uu dhammaaday, waxaa ku jiray dad baahi gaara qaba, dad jiran ayaa ku jiray oo qaarkood ay qabaan jirrooyin halisa oo ku jira xanuuna wadnaha iyo kuwa kale. Bal ka waran dadka iyaga waxa aad ka maqashay iyo dhibka gaaray intuu leegay.
Runtii dib aad iyo aad culus ayaa gaaray taqriiban dad caafimaad u baahan. Caafimaadka waa hawl degdeg ah weeyaan, hawl waqti sugi karta ma aha. Marka dadkaasi hadda intia kiisaska aan ku sheegay qaarkood inay ku jiraan ayaa laga yaabaa, oo hadda dadkii aan diiwaan gelinay iyo intii baxday markaas la fiirisa dad aad iyo aad u yaraa baxay. Marka qaarkood dadka hadda aan nambaraha ku sheegay qaarkood waxaa laga yaabaa inay caafimaad yihiin, qaar hadda ilaa iyo hadda dowladaha kale oo la kaashanayna oo Mareykanka ahayn ayaan runtii qaarkood nala kaashadaa oo iyagana intay ka qaadi karaan ay ka qaadaan. Waliba qaxootiga Soomaaliyeed oo 20 sano xarun ku jiray, ku dhibaataysan, anigana aan dareemayo runtii inay caalamku iska ilowday maadaama 20 sano ay waddanka ka maqnaayeen, oo dhibaatooyin kale oo caalamka ka jira sida hadda Yemen iyo Syria iyo South Sudan oo crisis code uu yahay mid hadda socda oo qaxootiga ay ka soo qufmayaan ayaa laga yaabaa dareenka caalamka inuu wareegay. Marka waa mid keenta aniga in la magacaabo oon arrimahan aan u sameyno maaragtay dood iyo advocacy shacabka Soomaaliyeed oo ku dhawaataysan wadamada dariska ah, islamarkaasna runtii aan rajaynaynin inay dowladaha caalamka qaxootiga Soomaaliya taariikhda u leh qaabitaankooda inay runtii ka fiirsadaan yani hadda go-aamada hadda ay gaarayaan oo kale oon u arka inay dib weyn keeni karto shacabka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku wadamada Soomaaliya dariska la ah.
Waa gartay dadkan dib u dejinta waxa uu sameyn jiray dabcan dowladda Mareykanka, waana wax dowladda Mareykanku ay ugu yaboohday Soomaalida iyadoo qayb ka gudanaysa waajibaadkeeda caalamiga ah ee martigelinta iyo ilaalinta dadka qaxootiga. Ma la dhihi karaa dowladdan xilligan jirta iyadoo dabcan dee ficilkeedii loo jeedo, haddana ma la dhihi karaa waxay dayacday waajibaadkii caalamka ka saarna martigelinta qaxootiga, soo dhaweynta qaxootiga iyo dib u dejinta qaxootiga?
Horta runtii hadde go-aanka markuu soo baxay go-aan hadde oo dabcan na farax geliyey oo na raali geliyey runtii ma aheen, waa go-aan runtii weliba ka codsanayna inay dowladda Mareykanka ay mar dib u eegto na ka noqoto. Laakiin dowladda Mareykanka ilaa hadda waxaan rabnaa inaan ugu mahadcelino runtii oo dab ah waa dowladda ugu saag badan arrimaha qaxootiga caalamka, kuwa Soomaaliya keli ma aha, adegsoon tahay caalamkan 65 million oo shacab ah ayaa kasoo qaxay wadamadoodii oo wadamo kale qaxooti ku ah kuna dhibaataysan. Daryeel iyo ilaalis iyo caawinaadna u baahan dowladda Mareykanka runtii waxay ku amaaran tahay ilaa hadda inay tahay dowladda ugu deeq badan marka la yidhaaha barnaamijka qaxootiyaha iyo daryeelkooda wadamadii kusoo qaxeen. Laakiin nidaamkan hata oo ah dib u dejinta oo shacabka Soomaaliyeed kelima ee wadamo kale aad moodo inuu yara galaaftay, waa nidaam hadda annagu aan leenahay haddii cabsida ay tahay nabadgelyo dadka qaxootiga iyo nabadgelyada kasoo carareen iyaga naftigooda u baahan maaragtay difaac, iyaga u baahan daryeel, iyaga u baahan in loo naxariisto. Marka dad qatar ku noqon kara ma aha wadan dib loogu dejiyo, waxaana qabnaaba kuwa tagay hadda inay wax badan oo fiican ay kusoo kordhiyeen. Weliba hadda qaxootiga Soomaaliyeed runtii waxay ku amaanan yihiin dadkii Mareykanka aaday inay kusoo kordhiyeen saaxadda iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda Mareykanka, wax aad iyo aada loo taaban karo oo oo qiimo badan leh. Marka hadde go-aankan waa go-aan aan isleenahay dowladda Mareykanka ee waqti unbay ka noqon doontaa, waxaana rajaynayna waqtigeedina go-aanka ay tallaabato.
Wax wara ma ka haysaan dadkii ku qornaa diyaaradaha ee baaqday ama leynkoodu gabagaba marayay ama kuwii garoonkaba laga soo celiyey iyo Nairobi ku laabtay dhadhaab? Xaaladooda waxay ku dambeeyeen qaar ka mid a inay jiraan kuwo Soomaaliya ku laabtay, inay jiraan kuwo tahriibay. Wax wara ma ka haysaan dadka oo aada ku dabagasheen?
Dadka markaba hay-adda gacanta ku haysay, hay-adda ayaa maaragtay proceskeeda iyo nidaamkeeda iyo diiwaangelinteeda iyo codsiga hay-adda unba iskale ilaa iyo waqtigii ay ka baxayaan oo wadankii mise Mareykanka ahaada mase wadan kale dibudijin ha ka helaan ilaa iyo waqtigii ay ka baxayaan hay-adda unbaa gacanta ku haynayso. Haddayna bixin hadda weli hay-adda unbaa gacanta ku haynayso siday usii hayeen. Marka dadka hadde waa un dad aan jecel nahay inay safraan, annagana aan dadaal u muujinayna inaan ilaa dowladihii go-aanka gaaray dowladda ila u madax banaan go-aankeeda. Marka horena waxaa lagu qaaday ogolaanshaha mase xataa waxaa lagu diiwaangeliyey rajo laga qabo inay dowladdaasi ogolaanayso. Haddana waxaan ka warsugaynaa runtii oona ka rajo qabnaa in go-aankaasi laga noqdo oo weliba khasuusan aniga haddaan ahay ergeyga arrimaha Soomaaliya waqti walba oo fursad walba aan u helo dowladda Mareykanka iyo dowladaha kaleo dibudijin Soomaalida u sameeyado waqti walba waxaan ka codsadaa inay Soomaalida weli baahi ee jirta wadankina weli uusan diyaar noqonin oo runtii yacni wadan hadda shacabkiisa ku laabmi kara aynan ahayn, islamarkaasna kuwa diiwaangashan ay yihiin kuwa ugu dhibaato badan, ugu dhibaataysan, oo u baahan si degdeg in loo caawiyo oo loo qaado. Marka waxaa lagu jiraa campaign masana ingiriisku dhan advocacy in arrintani dowladahaas ay qusayso runtii aan kala hadalno.
Kaasina waxa uu ahaa Elgey Maxamed Cabdi Afey oo u waramayay Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. Qaar ka mid ah haweenka maamulka Hirshabeelle ayaa ka cabanaya inay haweenka haysan helin xuquuqdii siyaasadeed ee dastuuriga ahayd ee goboladaasi ku lahaayeen. Kulan ay haweenkaasi ku yeesheen magaalada Jowhar ayay ka sheegeen inay ka qayladhaamayaan ama qayladhaantooda ay timid kadib markii baarlamaanka Hirshabeelle ay ka waayeen nambarkii ama tiradii 300 ahayd ee ay ku lahaayeen siyaasadana lagu markaasi lagu gacan bidixeeyey. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne.
Aqoon iswadaarsigan oo looga hadlaya kaalinta haweenka Hirshabeelle ay kaga jiraan bulshada labada gobol iyo mataladooda dhinaca siyaasadda maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa ka qayb galay 30 ah oo ay ka mid yihiin kuwa siyaasadda ku jira iyo qaybaha kale ee bulshada rayidka. Haweenkii ka qayb galay aqoon iswadaarsiga ayaa waxay goobta ka sheegeen inay ka maqan yihiin 17 gabdhood xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle oo qayb ahaan ay haweenka u lahaayeen, iyadoo kootada haweenkuna ay tahay 30%, sida ay VOA u sheegtay Faadumo Axmed Maxamed oo loo yaqaano Fayeray oo ka mid ah haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe.
Annagu horta waxaan inaan raadsano waa diyaar unaha, laakiin oda dhaqameedka iyo culimada diinka iyo kulligoodba waxay diyaar la yihiin meeshii haween laga rabay inay rag ku daariyaan. Waxaa ka mid ah maxayda Hirshabeelle gabdhahooda meesha isugu imaalahayeen inaysan qabin. Hirshabeelle annaguba aan mateli karna, haddana gobolkeenna aan mateli karin sababtay tahay waxaa naga maqan wasiirkii haweenka, waxaa naga maqan kuraasti baarlamaanka ku lahayn 300%, waxaa naga maqan maxayda shaqada maalin kasta la qoro oo rag uu ka qayb galo qayb haweeneed kuma haysano, idaan u dacwoon iyo cidna garab qabata iyo cidan kaashanaba ma qabno. Waxaan rajaynayno hadda oo maxayda hadda aan duubayno waxa waa hididilada aan filayno, maadaama wasiiradu kuraastooda inta badan ay ku soo fadhiisteen in dib loo eego xuquuqda haweenku leeyahay.
Nafiso Sebe Nur waxay ka mid tahay haweenkii ka qayb galay aqoon iswadaarsiga, waxaana ay shaki gelisay sida haweenka Hirshabeelle ay ku helayaan qoontadooda.
Gabdheena annaga Hirshabeelle haddii ana gacmaha ayaan isaysanaa, gabadhi meel loo tagta ayaana mateli karto. Waxaan ka cabahayna annaga maamul xumana haysato ma jirto, ay wasaaradda haweenku ay naga maqan tahay, ayn wasiiradda haweenka iyo xuquuqulisaanka gabar ayaad iska lahayd, gabadhina looma ogolan inaa loo raadiyo waayo. Waxaan u sheegaynaa in koo fursadda noogu horeysa wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka in horta banaanka loo soo dhigo Hirshabeelle, kadibna aan la tiradii baarlamaanka nooga jirtay. Hadda sidoo kale hadda 12 wasiirood, 2 gabdhooda wasiir ee ku xigeen iyo dowlika hal 98 waxay baarlamaanka. Waxaan ku leenahay 6
gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle, Canab Axmed Ciise, oo haweenka Hirshabeelle la dardaarantay, ayaa waxay sheegtay inay u midoobaan isla markaana ay horkici doonto meel alle iyo meesha ay ka heli karaan xuquuqaha aasaasiga ah ee haweenka ka maqan.
Waa inay gabdho horta midooba, waa haddii aan rabno inaan ka mira dhaano qodobadii quruxda badnaa ee gabdhuhu halkaan ka soo jeeda, aan gacmaha isqabsanno, anigu wax ma goyn karo. 17 gabdhooda baarlamaanka Hirshabeelle ka maqan oo dastuuri ah, 115 ayaa dastuurka in kugu qoran. Maxaan u baahannahay? Waxaan ognahay gobolka Shabeellaha Dhexe ee soos isbitaalka soos dad looga qaado gabdhahood magaalada laga qaado inay dhex jidkiina wuxuu yahay ma mari karaa. Mid ciidamadu waa laf dhabarka, maxaan u baahanahay? War gabdhaha wax bartay ciilku hanna daayo meelayna ragga tusi karno. Gabadha askariyada arkaysaan ciidamada booliskood ku celcelisaan keliya ma, waa inay asluubta galaan, waa inay hay-adina asluubta galaan, waa inay booliska galaan. Qodobadii maanta halkaan laga soo jeediyey waa taageeraya, waxaan ku taageerayaa si ficil ku jiro hay-adda sharafta leh oo seminaarka gabdhaha u qabatay oo tubta nabadda. Waxaan leeyahay tubta nabaddooy walaalaheena tihiin, waa noo dadaasheen riski aan noo soo marteen, laakiin naguma filna waxaa noo qabatay. Wada jirkeenu waa inuu bataa. Hirshabeelle hal waa ku ammaan inay gabar doorto inay gudoomiye ku igeen ka dhigeen.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Filim uu soo saaray arday u dhashay dalka Jarmalka oo ku saabsan weerar lagu qaaday bas mareeyay agagaarka Mandera ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa u sharaxan abaalmarinta Oscarka loo yaqaan. Filimkan gaaban oo lagu magacaabo waa To Water oo afka sawaaxiliga ku noqonaya dhammaanteen waxa uu ka hadlayaa sida dadka Kenyaanka ah ay uga soo horjeesteen Al-Shabaab. Filimkan oo abaalmarinta u sharaxan oo lagu maamuusay toddobaadkan Nairobi waxaa warbixintan looga soo diray wariyaha V O A da Real Ambura, waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeediya.
Yeah! filimkan ayaa ku saleysan dhacdo dhab ah oo dhacday 22-kii December 2015. Kooxda Al-Shabaab ayaa waqtigaasi weerartay bas ka baxay Nairobi oo u socday Mandera oo u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya. Argagixisada Al-Shabaab ayaa isku dayday in ay kala saarto rakaabka Muslimka ah iyo kuwa Kristanka ah si ay u dilaan. Laakiin rakaabkii Muslimka ahaa ayaa arrintaasi diiday. Filimka ayaa qisadaasi ka sheekeynaya. Katia Benner oo ah ardayad barata isku dubaridka filimada ayaa filimkan sameysay isaga oo qayb ka ahaa mashruuceedii qalinjabinta.
We felt very good being nominated because this is a huge achievement for all of us in Australia.
Aad ayaan ugu faraxsanahay in abaalmarintaasi la noo magacaabay oo aanu tartanka ka qayb noqonay. Waana sharaf u soo hoyatay Jarmalka iyo Kenya.
Kenya ayaa xad kala wadaagta Soomaaliya halkaasii oo ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab, waxaana uu filimkani sawir ka bixinaya saameynta ay Al-Shabaab ku yeesheen nolosha dadka Kenya. Qisada filimkan ayaa ku saabsan mala awaal ka sheekeynaya haweeney lagu magacaabo Jua oo bas ka raacday kana raacday Nairobi si ay u booqto hooyadeed oo xanuunsan, waxayna aad uga carootay wiil yar oo biyo iibinaya. Mid ka mid a rakaabka oo lagu magacaabo Saalax Faarax ayaa weydiinaya sababta ay wiilka yar uga carootay, waxayna u sheegtay in ninkeeda iyo ilmo ay dhashay ay argagixisadu dileen. Isla Saalax Faarax ayaa markii ay argagixisadu baska qabsadeen waxa uu ishortaagayaa Al-Shabaabka isaga oo daliilo dhinaca diinta u soo bandhigaya inaan la dili karin qof rayid ah oo aan waxba galabsan, taasi oo keentay in ay Al-Shabaabku toogtaan. Saalax ayaa bil kadib u dhintay dhaawacii soo gaaray, iyada oo v o edu ay warbixinno ka diyaarisay nolosha dhabta ee Saalax iyo wanaagii uu muujiyey. Filimkan ayaa muujinaya Juwa oo fadhida kursiga ka dambeeya Saalax iskuna dayaysa inay dar yeesho dhaawaciisa inta uu basku baxsadka ahaa. Jilaaga lagu magacaabo Adelin Wairimu ayaa jilaysa kaalinta Juwa.
I started seeing life in a different way because it's not every day you attacked by terrorists and people have the courage to stand in.
Nolosha ayaan si kale u arkay sababtoo ah in argagixiso ku soo weerarto ma aha dhacdo aad la kulmi kartid maalin walba, mana aha suurtagal inaad aragto dad si geesinimo leh uga hortegaya argagixisada una sheegaya inay khaldan yihiin.
Jiraa kale oo lagu magacaabo Cabdullaahi Axmed ayaa matalaya kaalinta horjoogaha kooxda baska weerartay.
It was hard acting as a terrorist, but the thing that I really wanted
was well, to inaad argagixisada jisho. Laakiin waxaan rabay inaan gudbiyo farinta ah in Muslimku aanu dilin dadka Kristanka, mana aha wax diinteenu nafarayso. Qur'aankana waxa uu sheegay inaan la ogoleyn in sabab la'aan loo dilo quraansho yar.
Filimkan ayaa munaasabado badan oo dalkan Maraykanka lagu dhigay, waxaana uu iminka u sharaxan yahay abaalmarinta caalamiga ee Oscar. Soo saaraha filimkan ayaa rajaynaysa in filimkan uu gudbin doono farriin aad u wanaagsan.
Waxaan u malaynayaa inaanay wanaagsanayn in sawir khaldan la iska qaato. Waxaan rajaynayaa inuu filimkan bog cusub u fari doono oo qof walba uu qofka kale u arko bini aadam la mid ah oo aan la eegin diintiisa ama dhaqankiisa oo laga yaabo inaanad jeclayn.
Abaalmarinta Oscarka ayaa la bixin doonaa 4 March iyada oo xaflad weyn lagu qaban doono magaalada Los Angeles ee dalkan Maraykanka.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo gabobayay warbixintii Real Ombura ee ku saabsanayd filimka Al-Shabaab laga sameeyey.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Magaalada Davos ee dalka Switzerland waxaa maalintii labaad ka socda shir caalami ah oo lagaga hadlaya dhaqaalaha dunida. Shirkan ayaa waxaa maanta oo Khamiisa ku biiray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykan ah isagoo xil haya ka qayb gala tan iyo sanadkii 2000 oo uu ka qayb galay shirkaasi madaxweynihii Maraykanka ee xilligaasi Bill Clinton. Wariyaheen Ibraahim Xasan Daanduri ayaa wararkii ugu dambeeyey ee shirkan wuxuu ka wareystay Mustafa Bashiir Xaaji Goobdoon oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed muddo dheerna ku noolaa dalka Switzerland.
Ibraahim, maanta waxaa kusoo biiray shirka madaxweynaha dalka Maraykanka Trump oo kasoo degay saaka 10-kii barkii garoonka diyaaradaha ee magaalada Zurich ee dalka Switzerland, taasoo ammaankiisa aad loo adkeeyey. Waxaan laga cabsi qabay bannaanbaxyo waaweyn inay halkaa ka dhacaan. Dadka waxaa laga joojiyey gawaarida halkaa inay la aadaan garoonka diyaaradaha, laakiin si degan ayuu kusoo degay. Waxaan halkaa looga qaaday helicopter uu kaga degay magaalada Davos oo iminka shirka oo ka socdo.
Maalintii labaad ayuu shirka soconayaa, ilaa iyo hadda yaa ka hadlay? Maxaase lagu jaxjaxay?
ilaa hadda waxa imanka ku sugan dalka Switzerland madax gaaris ilaa 7 madax ku jirta madaxweynayaal Rosarial waxa shirka furay wasaaraha dalka India waxa ka hadlay kale wasaaraha Canada waxa shalay ka hadlay galbihii wasaaraha dalka Jarmalka iyo waxa kale ka hadlay wasaaraha Faransiiska maanta galinka hore waxa la sugayaa inay ka hadasho wasaaraha Ingiriiska oo idana soo jeedi doonta qodobadeeda ku saabsan dhaqaalaha adduunka iyo amniga iyo habka la rabo inay wada shaqeeyaan wadamada reer Yurub iyo laba dunida inteeda kale maadaama Ingiriisku ay ka baxday wadamada reer Yurub
waxaa shir ka qayb galaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxaan la soconaa inuu la kulmay madaxa hay-adda IMF-ta ma jirtaa madax kale uu la kulmay
wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre wuxuu shirka kula kulmay madax kala duwan inkasta oo shirka hadalka tooska uu ku lahayn laakiin waxaa jirta madal ay ku kulmayaan wadamada Afrika oo looga hadlaya Afrika iyo nabadda iyo sidii dhaqaalaha Afrika loo horumarin lahay wasaaraha Soomaaliya madax kala duwan wasiirada arrimaha dibadeedka ayuu la hadlay wuxuu la balansay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka maalintii shalay ahayd wuxuu la kulmay wasaaraha dalka Norway Erna Solberg markaa ilaa hadda lama oga waxyaalaha ka wada hadleen laakiin waxaa la sheegayaa in si loo dhaqaaji lahaa xiriirka dhow ee Soomaaliya iyo Norway waxa kale oo la kulmay wasiirada arrimaha dibadda oo kala duwan marka waxaa la sheegayaa in madasha looga hadlayo xagga arrimaha dhaqaalaha iyo nabadda
Mustaf marka sanadkan fiirso shirka muxuu ugu duwan yahay kuwii sanadkii hore
danduray waa su'aal fiican sanadkan waxa ugu duwan yahay dhaqaalaha adduunka sanadkii hore horumar weyn ayaa laga sameeyey haddii noqon lahayd wadamada Shiinaha India iyo Mareykanka oo madaxweyne Trump oo xoogga saaray xagga dhaqaalaha oo dhaqaalaha Mareykankana kaba xoog weyn uu ka dhacay shaqo la'aantii aad u yaraatay ayaa la leeyahay waxa kale ugu duwan yahay waa markii ugu horeeda madax intaas gaaraysa 7 madaxweyne ama wasaarayaal shirka goobjoogka yihiin waxa kale ugu duwan yahay madaxweyne Trump oo la og yahay inuu ka soo horjeedo waxyaalaha globalization-ka ama caalamiyeynta ayaa shirkan si kalis ku ogolaaday inuu yimaado marka waxaa laga warsugayaa gabagabada shirka oo maalinta birta walaa jimca uu leeyahay waxa uu ka soo jeedin doono inkastoo shalay ay joogeen wasiirada dhaqaalaha iyo maaliyadda ee Mareykanka oo la rajeynayo inay jireen jirar la sameeyo dhigaya sidii dunidan iminka aan lagu kala tegin oo ay dhaqaalaha adduunka hal meel u wada socdo bal in gabagabada shirka dunidu ay u jeesato duni ammaan iyo dhaqaale isla siman ay ku socoto aysan noqon duni kala jeeda oo burbur dhaqaale u soo horseeda waxaana ogtahay 10 ka hor labada 2008 inay adduunyada ay soo wajahday dhaqaale xumo xoog leh balse iminka laga soo kabtay dhaqaale xumadaas waagii hore jiray
kaas waxa uu ahaa Mustaf Bashiir Haaji Goobdan oo ku sugan dalka Switzerland wuxuu u waramayay wariyaha Ibrahim Xasan Daanduray kana qaybii ka haray idaacaddeena ayaanu gudagalaynaa dhegeystayaal qodobadeena ku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna
ergigii hore ee Mareykanka Bill Richardson ayaa iska casilay 4 guddi caalami ah oo ka tirsanaa oo dalka Myanmar kala talinaya arrinta qowmiyadda muslimiinta ah ee Rohingyaha isaga oo guddiga ku eedeeyay inaanay dhab ka ahayn wax ka beddelka dalkaasi Myanmar. waxaana uu sheegay in ay u muuqato in uu gudigu noqday mid caleemaha u luxa siyaasadda dowladda, taas oo ka soo horjeeda isbeddelka saxda ah ee deegaanka loogu baahan yahay si deganaansho, nabad iyo horumar loogu abuuro gobolka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu su'aalooyin uga jawaabo gudiga uu madaxda u yahay Robert Mueller oo baaraya faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka 2016. Bilooyin ka hor ayuu Trump sheegay inuu 100% ogolaan doono la kulanka kooxda uu hoggaamiyo Mueller. Hay'adaha dhawaanahan ayuu ka keenay su'aalo isagoo ku adkaystay inaan loo baahnayn wareysi maadaama aysan jirin xiriir dhexmara isaga iyo Ruushka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wararkaas iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Horaantii todobaadkan magaalada Vancouver ee dalka Canada ayaa qoys Soomaali ah waxaa laga qaatay 10 caruur ah oo ay dhaleen. Labadii waalid ayaa iyagana la sheegay in la xiray kadib markii caruurtooda la qaatay. Haddaba faahfaahinta sida ay wax u dhaceen, caruurta meesha ay hadda ku sugan yihiin, sida xaalkoodu noqonayo, ayaa Maxamed Cabdi Sandeere uu ka wareystay Sheekh Cismaan Xaaji Madad oo ah imaamka masjidka Al Amin ee magaalada Suuri.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sandeere, dhacdadan waxay dhacday maalinkii Axad ahayd, maalinkaas oo reerka Soomaalida ay loo yimid oo caruurtii laga qaatay, waalidkiina la sheegay in la xiray oo hooyadii aabihiiba ay maartay la kaxaystay iyagana ay booliis kaxaysteen. Waxaan igu maqala in marka horeysay lasoo wacay jimcihii ilmahood wax ku saabsan lagala hadlay. Waxaana u sabab ahayd baa laleeyahay ilmihii qaar kuway roonroon oo gabdhaha inay dacwoodeen in si xun loola dhaqmo oo ama la dhibaateeyo ama dhib la gaarsiiyo. Marka saas baa ugu wacmeed baa warku sheegaya.
Waan gartay. Marka way yimaadeen dadkii ka socday dowladda, maxaa dhacay markaa?
Waxaa dhacay markaas oo kale markay arrintaasi jirto waxa ay yimaaday dad ka socda Ministry of Children,
wasaaradda
caruurta, caruurta oo ay la socdaan ciidamo, ay la socdaan booliis, ay la socdaan. Marka halkaasa marka ilmihii looga qaadaya dad waxaa loo sheegaya ilmahan inaynan mas-uul ka noqon karin iyaga, waxaana la geynayaa guri lagu hayo oo dad kale ayaa loo geynayaa. Oo markaas kadib maxkamad degdega ayaa loo qabanayaa. Maxkamaddaasiba marka waxay go'aamineysaa ciddii ilmaha lagu wareejin lahaa.
Waan gartay. Marka maxkamadda ma la qabtay, ma la isu yimid?
Maxkamaddu waxay dhici doontaa maanta oo 25 oo Khamiisa, hadii ilaa 9:00 barka Vancouver time ayay dhici doontaa. Marka maxkamaddaasi ayay ku soo sheegi doonaan waxa lagu haysto. Ilaa hadda wararka dadka ka imaanaya mooyaane wax ay ku haystaan labada waalid ama dhibta intaa leeg loogu geystay caruurtana looga qaatay iyagana loo xiray, war dadka ka soo baxa mooyaane wax dowladda xaggeedii oo cad lama hayo. Marka halkaasi bay ka sheegi doonaan sababta ay sidaa u sameeyeen. Markana waxaa loo baahan yahay inay jiraan qoysas muslimiina ama Soomaali ah oo goobjoog ka noqda meesha, diyaarna u noqda inay ilmahaasi yiraahdaan annagaa diyaar waa inaan la wareegno ilaa iyo inta dacwadoodu meel ay u dhacayso labadan waalid oo ayagana looyar loo qaban doono.
Waan gartay. Waanu iman doonaa qodobkaas halkay caruurtu ku dambeynayso ay ku dambeyn doonaan, laakiin awe labadii waalid hadda?
Labadii waalid laftooda hadda booliis baa ka haystay oo hadda way way xiran yihiin, warkoodana lama hayo, laakiin maxkamada la keeni doonaa.
Waan gartay. Marka maxkamadda la isugu yimaado, saad ii sheegtay, Soomaali iyo muslimiin kale iman doona, maxaa laga yeeli doonaa caruurtaas? Yaa si hayn doonaa? Saad hadda yara sheegtay waxaa jiri kara in dad Soomaali ay soo banbaxaan, ma saas arrintu?
Waa run, jazaakallahu khayr, waa sidaad u sheegtay. Runtii horta arrintu aad iyo aad baa loogu gurmaday loolana tacaatufay. Soomaali keliya ma ahe, muslimiintii warku gaaray oo dhan baa isgaarsiiyey warka. Maanta anigoo masaajid ku tukanaya waxaa ii yimid laba reer oo aan Soomaali ahayn oo يعني يري أنت أصلا المقلني وحنا ديار أنها المها في هذه النقطة إن لحيو إن المعركتي أن هينو بدل المها سلو دي بلها إخدت كلو أن مسلمين هين لكن وحاب الجري قبلها الصومالي ذا أيقو نساك إن إمسايد كشيران أيقو آتو فربضان أين معركتي كوضة تشدان سيدي أي معركتي أيقو أولا وليقي لحيين المها نرنتي ويبذيه هنا إلى طرنوي طرن عرورة وي مركز سيدي اللوكا لقال قال متاني وبذيهين وحان اوير لبئ الملح بلوذ الجيرو متانا مركز سيدي مركز اللوكا لقاضان لها كل ما انت كوض عدلان عاون الشربة جالية دولادة عشاها كدب سيدي برخي محكمة اللو تقي لها يمقعيدي لهور قين لها اللو ريقي لها المعسة دي اللو باهضو وانا اللو باهي عشاكي مالعاديك داد ان لأقومين بإلمي وحين قونا يان اني قعنتو اللو قليو
وانقرتي مركز qaanunka kanada ma jira ama ma jiraan waxyaabo laga doonayo ruuxa ilmaha doonayo inuu isagu hayo inuu yeesho sifooyin gaar ah
saxwi sifooyin gaar ah ayaa laga rabaa qofka ilmaha haynaayo awalan in qofkaas ilmaha soo dalbanayo uu yahay qof mas'uul ah oo maskaxdiisu joogto oo haddana nadiif ka ah nin dambiyo hore uu galay ama si xun ula dhaqmay ilmaha hore inuu leeyahay guri ku filan oo ilmahaas lagu hayn karo oo yaani aan maartay uusan ku dhiboonaynin hadii uu ku noolaado taasina waxaa la sameyn doonaa qoladan ka socota wasaaradda caruurta ayaa waxay iman doonaan guriyaha waxay kaloo baari doonaan qof kasta oo qaangaara oo gurigaas ku nool waxay baarayaan rekordkiisi ama taariikhdiisi yaani dambi inuu horey u galay in kale haddii marka ay caddaato in dadkaasi guri ku nool oo wada adalka ama dadka qaangaarka inay nadiif ka yihiin dambiyo hore u galeen gurigana uu munaasib yahay dadkaasi ma ay yihiin dad u dhow xagga culture ahaan dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo luqa ahaan waxay u badan tahay marka dadkaasi in la siiyo oo marka yacni dadkaasi dadka uguna haboon uguna yacni owleysan bay noqonayaan in caruurtaas loo dhiibo
waan gartay marka fursad baa jirtay in caruurtaas ay ku dhameysay gacan dad Soomaaliyeed
aad iyo aad fursad aad iyo aad u weyn baa jirtay abaawul fiican baa jira caawana waa laga wada hadli doonaa
kaasina waxa uu ahaa sheekh Cusmaan Xaaji Madad oo ah imaamka masjidka Al-Amin ee magaalada Suuri nawaaxiga Vancouver ee dalka Canada
markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Sahra Ciidla Nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan habka amaba sida ay u isticmaasho Soomaalidu baraha internetka ee ay bulshadu ku kulanto dad badan ayaa aaminsan in Soomaalidu qaab wanaagsan uga faa'iideysato adeegyada internetka ku xiriirsan ee soo kordhay sanadihii ugu dambeeyay ee loo yaqaan social media ama baraha bulshadu ku kulanto sidoo kale dad badan ayaa aaminsan Soomaalidu inay u isticmaasho hab qaldan ama qaloocan oo hoos u dhigaya dhaqanka Soomaalida iyo anshaxa suuban xubinta dooda gaaban waxay gala qayb galaya Kamaal Abiib Ahmed oo ku magacdheer Kamaal Shaacir waa wiil dhalinyaro suugaanyahan oo ku nool magaalada Hargeysa iyo Suud Colaad oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isla markaana u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada gaar ahaan kuwa ku jira xiriyaha qaxoontiga labadiinuba ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban
waamaatun tahay walaalow aad baa u mahadcelinay VOA
waan gartay waxaan ku hormarayaa Suud Colaad adoo Suud oo soo koobaya sideed u aragtaa Soomaalidu inay uga faa'iideysato baraha bulshada ama social media
walaal sahra waa maasan tahay sida la socotid magacaygu waa Suud Colaad haddii inkasta wax walba ay leeyihiin waxaa la dhahaa English disadvantage iyo advantage wanaag iyo xumaan laba faa'iido ay keenaan dadka Soomaalida social media aad bay u anfacday because sadaqada oo lagu ururiyo qarax soo baxa maalmuku dhacay gobol walba dadka si wacan waxay warbixinta isugu gaarsiinayeen baraha bulshada markii fadeexad dhacda camal waagi hore in la qariyaa dhici jirtay gabar hadii la fasado qof hadii xaqdaro lagu dilo hadda wuuf waa la buubinayaa marka ani waxaan aaminsanahay faa'iido badan inay u keento Soomaalida social media ku gudaha iyo dibadda email walba sida adduunka looga faa'iideystay
waan gartay aad baad u mahadsantahay Suud waxaan u imanayaa Kamaal Shaacir adiga siday kulatay Soomaalidu inay isticmaalaan
walaal salaam aleykum sahara iyo bahad fiyood waa salaamantiin magacaygu waa
كمال أبي حمد براه بلشدة أما سوشيال ميديو نهرتها وا سيف لا بحد لي يعني قيب فائدة أنا وعلي هاي قيب سامين أنا وعلي هاي ويعني حاجة صار في اكتجاههم عطانا نو أصلا نقضى أنا روح أنا مثلا هاي سكرهان عني صومال وقاب كان أيوس تعمى شو سوشيال ميديها فائدة هان يو حمانا هان كيبا فربضان أنا روح أنا مثلا هاي يعني إن حمانتا إسومالو وإستعماشو وكسر بذيه هاي يعني وناق أيو استعماشو وحنا قلتوا آلت رنتي اللوغو تلقل يعني قفكو إنو وقفة إيدي سيدة وقوناق سن لكن وحال أركزا سومالو وإنتا فربضان يعني وقتقو دي كلو من أي وقتقو دي شيء وقومهيم سن حاجة دي أمضاحك أما طبيوه كلا إيقو أختقا أي تانس كيرا مخلصات دير حيانا ما إنا صانيان أي استعمالان لكن سومالو 24 هوريس وهو أونلاين ويكوشيرتا waxay soo qorayaan waliba waxay soo qorayaan xataa uma badna waxyaalada faa'iido leh ama aqoona ama dadka aan fiic kara laakiin waxyaalo ku tiri ku teena iyo kan baa la yiri iyo waxan baa maanta la qoray iyo halkan kaliig amaalkan guji sidoo waxaan uga heshiid macna waxyaalo inta fara badan aan bulshada yani aan wanaag ugu jirin ayay Soomaalinta fara badan yani u adeegsadaan social media marka waxaan aaminsanahay in ay ka badan tahayba yani xumaantiis oo nagu haya yani wanaag uu noolayahay yani wanaag uu leeyahay oo lama tafri karo oo waa lagu wada xajeeri karaa oo aqoon baa laga heli karaa qofka si uu wanaagsan u adeegsada
waan garanayaa
waxa farabatay Soomaalida inta xaq xun uu ka eegayso ama uu isticmaalaa ayaa ka farabadan barnaamijsanay anuu
social media waad maadsantahay waxaan imanayaa marka la suud colaad suud haye
taas ma ku raacsani sababtoo ah waxaan aaminsanahay suu asaga aaminsay si ka duwan because waxa jiro faa'iidada iyo qasaaraha asagu wuxuu dhahay qasaaraha lagu qabo baraha bulshada oo malaayiin Soomaali ah isticmaalaan qasaaraha u badan ana mid ka duwan aaminsanahay oo waxaan ogahay in maaragtay faa'iidada ay ka badan tahay sababtoo ah waa fududahay inaad qofka report gareysid ama aad ahay qofkaas ciwaan fake wataa markii loo fiiriyo dhinaca amaanada sadaqada diinta inta lagu faafiyo bulshada inta badan si wanaagsan u isticmaalaan midda kale role models waxa la dhaho oo dhalinyarta qofka wanaagsan ee social media isticmaalayo wuxuu soo qorayo kan Hargeysa joogo kan Burco joogo kan maaragtay Kismaayo joogo kan Xamar joogo kuwa Mareykanka joogo haddii qofka uu arko qofka waxa wanaagsan soo qorayo waxa fududaanays inuu ku daydo uu dhaho war qofka social media follow garee ama raac si maaragtay wax uga baratid marka faa'iidada aa badan aniga aaminsanahay arrimaha baraha bulshada markii adduunka dhan kusoo kordheen waqti hadda la joogo 10 sano haddana aad Soomaalida ugu badan yihiin
marka waxaad leedahay Soomaalidu si fiican bay uga faa'iidaysataa
ha si fiican ay uga faa'iidaysataa
haye Kamal ku socod adiga dhinacaaga seed u aragtaa
horta walaal uu sheegay suubu sheegayo ana qaybo badan oo faa'iido leh waa leeyahay oo hadda baraha bulshada wuxuu ka mid yahay waxyaalaha adduunka maanta ay suurta galiyay inaynu wada xiriirno oo inuu si fiican qofkii loo helo oo ana ka mid ah nimcooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo saxiray una baahan yani sida habka toosan ama habka wanaagsan in loo adeegsado laakiin waxa muddo Soomaalidu inay ka tahay fawooliyo ummad degdeg badan oo meeshay doonaan guji oo waxay doonaan soo qoro inay u fara badan tahay yani waxyaalaha adeegsadaan waxa ka mid ah inay ku faafiyaan beento kale oo inagu maadaama inuu nahay dad ummad muslima ama ummad islaama dad wanaag soo bandhigay Ilaahay oo ajirkeeda uu ku siinaya sidoo kale haddii xumaan burtidna iyadana sidoo kale waad ka helaysaa caqabteeda marka waxaad arkaysaa dad fara badan oo Soomaaliya oo soo qoraya xayala beena oo kale ama ku tare ku teena oo dad fara badan ay ugu jiraan ama ay daawanayaan oo waxa uu adeegsanaya yani taas oo kale waxay noqon kartaa waxyaalaha ay Soomaalidu adeegsato ee faa'iido darada keeni kara ayuu ka mid yahay waxa kamida suub waxa uu sheegay inuu ka qayb qaato yani caawimo caawimada kale oo lacag iyo lagu ururiyo ana waxaan aaminsanahay inuu social media uu keenay toognimo casri ah oo qof intu account iska furto ama uu qof iska dhigo ama sheekh uu iska dhigo ama culimo uu iska dhigo meel joogta oo lacag ayuu iska urursado oo lacagahaana uu si gaar ah u isticmaalo marka waxayna oran karnaa ayo kale Soomaalidu inay sameysato ciwaano ama been abuura ama fake oo qof la iska dhigayo marka salaahan oo kale sharaftiisa iyo karaamadiisa meel lagaga dhacayo waxa kamid ah inay Soomaalidu sidoo kale adeegsato ama ay sameysato kooxo ama gruubyo khayr lagu ururinayo oo marmarka qaar lagu aflagaadeynayo oo halka ay waxyaalo fara badan halka ka dhici karaan waxyaalaha soo qalaba waa qaabta hada ay Soomaalidu adeegsato baraha
bulshada ama social media.
Waan gartay waad mahadsan tahay Kamaal. Waxaan u imanayaa Suud Colaad. Suud haye, waxa la leeyahay in arrimaha aad sheegtay sadaqaadka kale in haddana dadka qaarkood ay si khaldan u isticmaalayaan oo iyagoo aan si kama sadaqad midnaba ururinayn lacag khalada lagu isticmaalay. Adiga see kula tahay Suudow?
Ha, maaragtay sida hadda ay sheegay wax walba maaragtay qaybta wanaaga iyo xumaanta midba midda kale ka badan. Marka waxaan markay soo baxeen 10 sano ka hor sida sawirka iyo Facebook iyo Soomaalida dad waxay iska ahaayeen maaragtay dowlad la-aan ka jirto ama wadamada amni xumaan ka jirto in waddanka laga soo report garay wariyaasha ninka camal ah oo maaragtay Voice of America camal Qatar bayni ahayd inaa maaragtay waddanka tagtaan oo soo report garaysaan meelaha qaar. Laakiin maanta with the age of social media Facebook asa haysataa waxaa lagu dhihi oo v o eda gabadhi ka shaqeynaysa waa qof walba report kusoo diraayo. Hadduu qof intuu damco magacaaga uu ku furto uu dhaho uu sahro iska dhagayaa la dhaho waa la report garayn adigana kaa igsaxdaa ka hadlaysaa waxa dheesaa ciwaanka noocaas iyo noocaas ha laiska qabto. Marka si intii la handle gareeyo ama lala dagaalamo kuwa xuma uu isticmaalaya waa fududahay. Laakiin guud ahaan wanaaga uu usoo keenay Soomaalida meel walbay joogaan wanaaga ka badan. Laakiin diidaayo dad qabiilka u isticmaalo qabiilo kale ku dulmiyo xumaanta ku faafiyo oo maarata wax yarmkee dhacaan bug ka siiyo inay jiraan. Laakiin ana shaqsi ahaan maadaama ahan dhalinyaraha oo waxaana ugu doodo xuquuqda qaxootiga maxaa aaminsanahay in uu badan tahay wanaagiisa sababo oo maarata ay kamid tahay sida degdega ee loogu gargaaray abaarta oo kale 2010 oo kale markii abaarta dhiciisay waqtigan wuu ka xumaa waddankii 200,000 oo Soomaali qofa abaartaas ku dhimatay. Laakiin hadda 1 sano ka hor abaarta dhiciisay agekan social media hala joogo dadkii warbixinta si easy isu gaarsiiyey idaacadaha oo kale v o eda oo kale meeqa followers haysataan 600,000 1 million dad ku dhowo followers haystaan waa v o Somali branchiga halkaas milyan oo qof 6 sano ka hor meydan ma jirin. Marka faa-iidada bal ku xisaabtan 700,000 oo qof oo fikradooda kasoo dhiibanaysa Voice of America page-kooda Facebook qaybta Soomaaliga ma jirin 10 sano ama 5 sano ka hor ama 4 sano ka hor ma jirin. Marka wanaagga uu Soomaalida u hayo baa ka badan inkastoo ay jiraan dad maaragtay maalayacni iskaaga soo galo. Laakiin aniga weli waxaan ku adkaysanayaa inuu wanaagga badan yahay saaro.
Waan gartay gabagabadii barnaamijka dooda gaaban ayaynu ku sii soconnaa. Kamaal baan u imanayaa. Kamaalow, ma ku qanacsan tahay in Soomaalida inteeda badan ay wanaag u isticmaasho social media-ha mise weli waxaad ku adkaysanaysaa in ay jiraan oo ay ka badan yihiin marka la eego dadka daawanaya dadka ku xidhanba dadka khaladaadka u isticmaala ama sida aan habooneyn?
Horta walaal, horta ma oran karno dadka oo dhan waxay u isticmaalaan Soomaan bay u adeegsadaan oran mayno. Laakiin yani inta ugu fara badan Soomaalidu waxay u adeegsataa waxyaaba aan ahayn aan habooneyn ama aan wanaagsanayn. Inta badan social media umadaha kale ama adduunyooyinka ama adduunyada kale waxay u adeegsataa waxyaaba wanaagsan oo ganacsiga uu kamid yahay oo waxbarashadii ay kamid tahay oo fikradihii cusbaayo qofku uu soo bandhigay ay kamid tahay oo hadduu alaab iibinayo oo kale ay kamid tahay oo lagala soo xidhiidhi karo waxyaabahaas oo kale Soomaaliya adduunyada kale u adeegsata halkaynu inagu aynaan waxaaba u adeegsanay yani waxyaala ka duwan aynu isticmaalo oo Soomaalidu horta waxay ahaan jirtay ummaddii hadalkay ahaan jirtay ama dad hadlay ahaan jiray intooda badan. Marka waxaad moodaa Soomaalida inay iminka noqotay una afkay furan oo qofku uu leeyahay uun maadaama afkiidii kuu furan yahay ama internetkii ama social media aad haysato aad u isticmaal waxaad doontaad isticmaali karto wax arkaasaa qof dhan soo gelaya barihii bulshada oo inta qol isku soo xidho u xudoona soo duubaya ama u xudoona soo qoraya. Social media dadka wuxuu kusoo kordhiyey bulshada wuxuu kusoo kordhiyey xishood la-aan buu kusoo kordhiyey oo qofkii isagu ay ugu jiraan yani xididkii iyo xigaalkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii oo dhan ayuu qofku intuu life soo garo u xudoona oo iskaga hadlayaa aanu cidna ixtiraamin cidna aanu xeerinayn cidna ixtiraamayno. Shan kun oo qof ay meeshii ugu jiraan oon u aabe yeelin ama been abuura ha noqoto ama warar aan jirin oo xaqiiqada ka fog ha noqoto ama hebel baa war degdeg u iska soo qoraya oo hebel baa dhintay halkan guji wax aan yacni aan ummadda faa'iido u lahayn ayay inta badan Soomaalidu adeegsata waxyaalihii dee ay miyiga iyo la joogeen unbay la soo galeen social media iyo internetada marka waxaa sumay soo qoraan oo kasoo buuxiyaan meesha qaar waxaan aaminsanahay yani dadka u adeegsada waxyaalaha aan wanaagsanayn ayaa ku badan Soomaalida baraha bulshada isticmaala.
Waan gartay aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiinaba, Kamaal Abiib, Kamaal Shaacir oo jooga magaalada Hargeysa, iyo Suud Culaad oo jooga gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ka qayb galayay dooda gaaban. Aad iyo aad baan labadiinaba idin kaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga.
Waa mahadsantahay.
dhegeystayaal, halka aad dooda gaaban kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey. Ibraahim Xasan Daandurey ayaa inoola diyaara.
dad badan oo ku nool dunida ayaa inta badan waxa ay ka cawdaan cudurrada afka iyo ilkaha. bakteriya ayaa ku nool afka oo faa'iidooyinkeeda iyo khasaaraheedaba leh. Dr Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ah dhakhtar afka ilkaha ku takhasusay ayaa noo sharaxaya qaybaha ay u kala baxaan cuduradaasi.
Cudurada afka iyo ilkaha ku dhaca way fara badan yihiin, qaarna ilkaha gooni u yihiin, qaarna afkay gooni u yihiin. Cuduradaasuna waxay ku kala dhici karaan qof kasta, ama caruur ha ahaado ama dad waaweyn ha ahaado. Ilkaha haddii la yihaahdo waxaa u gooni ahayaka suuska iyo inay qalqalloocdaan ama meel aan macquul ahayn kasoo baxaan ama aan loogu talagelin kasoo baxaan ama si aan sax ahayn inay usoo baxaan oo ilkii loogu talagalay verticalka ay horizontal usoo baxaan. Cudurada afka intiisa kale waxaa ka mid a sida ciridka kaleeto, inuu ciridku dhiigo ama afku uu dhiigo oo ama ilkuhu iska soo dhacaan sababo la-aan. Waxaa ka mid a cudurada halista ah sida karsinoomada kaleeto. Waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano mataqaanaa periodontitis, inuu afku soo uroo kaleeto. Waxaa ka mid a aftus ulceration oo ama recurrent aftus ulcerations oo booga afka inay kasoo baxaan oo afku uu googo'o oo asagana mataqaanaa dabcan waxyaala badan ay keenaan la xiriiraan cudurro systemiga afka. Waxyaalaha laga gartaa ama uu faa'iidooyin badan u leeyahay in cudurrada systemiga afka dhexdiisa laga garto cudur kasta oo jirka soo gala. Yacni cudurrada afka runtii aad u fara badan yihiin, waxayna saacidaan qofkaas cudur systemiga ama cudur oo haya internal medicine ah in afka dhexdiisa laga diagnos gareeyo.
Magacaygu waa Cali Nuur. Dhakhtarku aad buu mahadsan yahay. Waxaan weydiinayaa doktore, maxaa keenay ilkuhu inay qalqalloocdaan?
Ilka qalqalloocu waa laba xaaladood, mid kood waaye, mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo, midna waa acquired, qofku inuu hanto asagu ama uu samaysto. midda hereditygan ku hormaraynaa waxa weeye haddii qofka waalidkii ama awowaha ama aabbaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqalloocnaayeen asna wuu la imaanayo qofkaas. midna waa acquired, oo qofku haddii yaraantiisa uu suulka nuugu jiro kale ama afka birey wax ku jiidi jiray ayadana way imaanaysaa. marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waayo oo la xallin karo, da' kastaan lagu xallin karaayo. waxaa lagu xiraa wax la yidhaahdo praises ama ilkaha in silig lagu xiro, power chain lagu xiro, kabacdi la sujiid jiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodii hore. laakiin waxaa loo yaqaanaa chemophilic treatment. chemophilic treatment waxa waaye qofka ayaa qofka kaleeto, micnaha qofka cudurkan laga daaweeyey ayaa wuxuu xadayaa qofka kale indhihiisa oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkihiisa yacni toosan yihiin. laakiin dentistu markuu arko markiiba wuxuu dareemaya in qofkan ilkihiisa shaqo laga qabtay. marka waa wax iyadana la xallin karo waaye, laakiin labada siyaabood ee ku timaado ama waa heredity ama waa mataqaanaa baalkii acquired. waxaa kaloo soo saddexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waqtigii munaasibka ahay ama waqtigii saxda ahay aan laga bixinin, oo yacni markii caanuugi ilkuhu ay dhici lahaayeen ay ku daahaan, haddii ay jirka ku daahaan ama ilkuhu afka ay ku daahaan, waxay keenayaan ilkihii barmanantiga ahay inay meel kale ka soo baxaan ama meel aan sax ahayn inay ka soo baxaan. labadaba way keeni kartaa.
waxaa jira wax loo yaqaan saliiliyo oo qofku u malaynayo sida iyadoo ilkuhu ay soo daadanayaan. waa maxay saliiliyo? waa kan Dr Cabdiqaadir mar kale.
Saliiliyada runtii waa cudurka keliya ama calaamada keliya ee lagu ogaado qofku inuu ilkaha ka jiraya. qofku waxaad arkaysaa markaad agtiisa martid ee dacaska dhulka ku jiidid inuu saliiliyoonayo kugu xanaaqayo. qofkaas waxaa cad inuu dhibaatooyin ilkaha qabo ama godad ama suus fara badan inay kaga jiraan ilkaha. waxay u baahan tahay marka in la xaliyo. waxyaabaha kale lagu ogaanayo ilkuhu inuu qof ka jiraya waxaa ka mid ah wax macaan hadduu af gelsho, sida xalwadoo kale ama timirta ama sonkorta markiiba way saliliyoona
intaas aynu joogto qaybtan aan uga hadlaynay cudurada ku dhici kara afka iyo ilkaha qaarkood annagoo qaybo karana aydu ku maqashi doona hadduu ebu yiraahda barnaamijkeenu soo socda.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Naadure oo inoo soo diyaariyay nalala socodsiinaya barnaamijka dhakhtarka weydii. halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, haatanna aan ka codsado falastiin axmed iimaan inay noo dulmarto qaar ka mid a qodobadii warka ugu doorka roonaa.
mahadsanid jaamac. ergegii hore ee maraykanka Bill Richardson ayaa iska casilay arbacadii gudda caalami ah oo uu ka tirsanaa dalka Myanmar, kuwaasoo kala talinaya arrinta qowmiyadda muslimiinta rohingaha, isaga oo guddigaasi ku eedeeyey inaanay dhabka ahayn wax ka bedelidda dalka Myanmar. xeerbeegti ku sugan gobolka Wisconsin ee markaasina waxa ay shirkad shiineysa ay ku heleen inay xadaysay xog ganacsi oo sir ah, taasoo baabi'isay qaar ka mid a warshadleydii Mareykanka. shirkadda shiinaha ee lagu magacaabo Sinovel ayaa ganacsiya ka sameynaysa dalkan Mareykanka.
mahadsanid falastiin dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada xubintii heesaha codka macaan ee lafoo leh.
dusha hadalka kala tuur codka macaan ee fanaanka maxamed xasan lafoole. heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo, waxaa idinla socodsiinaya jaamac buula jaamac iyo anigoo falastiin axmed iimaan. intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doonana waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.
Markaan ku dadaalo waxaad ku digataa markaan ku dadaalo.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the